Anglorum iam apostolus, nunc angelorum socius, utum gregari gentibus, sucure iam credentibus. Tu largas opum copias, omnemque mundi gloriam, spernis ut in obsinopem, Iesum sequaris principem. Te Celsus Christus Pontifex, sue preferte ecclesiae, sic Petri gaudium percipis, cuius et normam sequeris. Scripture sacre mystica mi resolvis enigmata, excelsaque mysteria. Te docet ipsa veritas. O Pontifex egregie, lux et equus ecclesiae, non sinas in periculis, quos tot mandatis intruis. Sit Patri laus ingenito, sit Equus unigenito, sit utriusque parili, maiesta summa flamini. Amen.